Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում խորհրդարանը քննարկում է ելքի նախագիծը Եվրասիական միության օգուտներն ու վնասները հաշվող հանձնաժողով ստեղծելու մասին։
Հայաստանը ինքնիշխանությունը ստացել է շատ լուրջ հարվածներ։
Ինչու են պատգամավորները պետությունից բնակարանի վարձ խնդրում։
Իհարկե չունեմ ոչ մի բիզնես, ոչ մի եկամուտ ուրիշ։
Լարված իրավիճակ Անդրեաս Խուկասյանի դատավարությանը։ Թանկացել է առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքը։
300 գրամ է թանկացել 15 օրվա համակցությամբ։
Կատալոնացիները մտադիր են կյանքի կոչել անկախության հանրաքվեի արդյունքները։ Մարզեր, մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հոկտեմբերի 6-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կայցել են Երևան, այդ մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը Բաքվում Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավել Կլիմկինի հետ հանդիպման ընթացքում։ Համանախագահները տարածաշրջան կայցել են քննարկելու նախագահների հանդիպման հարցը, նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Կրեմլը Ռուսաստանցին դիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնի աջակիցներին կոչ է արել չանցկացնել ապօրինի հավաքներ, սպառնալով հակառակ դեպքում օրենքի սահմաններում պատժել դրանց կազմակերպիչներին և մասնակիցներին։ 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու մտադրություն ունեցող Նավալնիին դատարանը երեք դատապարտել է 20 օրվա ազատազրկման։ Կրեմլը հայտարարել է, որ իրավապահները ցրելու են Նավալնիի բացակայությամբ նրա աջակիցները կազմակերպած բողոքի ակցիաները։ Նավալնի աջակիցները մտադիր են հոկտեմբերի 7-ին հավաք անցկացնել։ Կրեմլը հուսով է, որ Ռուսաստանում ԱՄՆ նոր դեսպան Ջոն Հանցմանը կնպաստի ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման, այդ մասին այսօր ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այսօր Հանցմանը իր հավատարմագրերը հանձնել է Պուտինին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Ռուսաստանում դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Յուտայի նախկին նահանգապետ Հանցմանը փորձառու դիվանագետ է։ Սենատը նրա թեկնածությունն այս տարվա սեպտեմբերի վերջին է հաստատել։ Լսումների ընթացքում Հանցմանն ասել է, թե կասկած չկա, որ ռուսները միջամտել են 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Իրաքյան Քուրդիստանում այս տարվա նոյեմբերի 1-ին տեղի կունենան նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Ինքնավար երկրամասը սեպտեմբերի 25-ին հանրաքվեով անկախություն է հռչակել։ Պաշտոնական Բաղդադը, միջազգային համայնքը, այդ թվում Հարևան Իրանը և Թուրքիան չեն ճանաչում հանրաքվեի արդյունքները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր ասել է, որ Անկարան լրացուցիչ պատժամիջոցներ կսահմանի Իրաքի Քրդստանի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգները այսօր կարող է ընդունել Վաշինգտոնում Կուբայի դեսպանատան աշխատակիցների մեծ մասին արտաքսելու որոշում։ Ենթադրվում է, որ Կուբան ստիպված կլինի 60%-ով կրճատել դիվանագետների թիվը։ Պետական դեպարտամենտը Հավանայից հետ է կանչել ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների մեծ մասին այն բանից հետո, երբ նրանք ենթարկվել են չպարզված տեսակի հարձակումների։ Ֆիզիկայի բնագավառում այս տարվա Նոբելյան մրցանակը ստացել են 3 ամերիկացի գիտնականներ՝ Վայսը, Բարիշը և Թորնը։ Լոս Անջելեսի հիվանդանոցում 66 տարեկանում սրտի կաթվածից մահացել է լեգենդար ամերիկացի ռոքեր Թոմ Պետին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որը սկսեց քննարկել ելքտաշինքի նախագիծը ստեղծել ժամանակավոր հանձնաժողով։ Այն պիտի հաշվի Եվրասիական միությանը, Հայաստանի անդամակցության օգուտներն ու վնասները։ Ինչպես եւ արդեն պարզ էր դարձել հարցի նախնական քննարկումից, ընդդիմադիր դաշինքը մենմենակ է։ Հանրապետականը, դաշնակցությունը եւ ծառուկյան դաշինքը չեն ցանկանում, որ Երևանը գնահատական տա։ Շահել է, թե տուժել 2 տարուց ավելի անդամակցություն ցելով Մոսկվայի ստեղծած այս միությանը։ Ազգային ժողովից Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովն այսօր ավարտեց Եվրասիական տնտեսական միությունից Հայաստանի դուրս գալու վերաբերյալ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցի քննարկումը։ Թեև ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում այս հարցը քննարկվել էր եւ բացասական եզրակացություններ ստացել անցյալ շաբաթ, սակայն ընդդիմադիր ելքխմբակցությունն օգտվել էր նոր կանոնակարգ օրենքով տրված հնարավորությունից հանձնաժողով ստեղծելու հարցը արտահերթ էր համարել, ինչի արդյունքում այն այսօր 1.5 ժամ քննարկվեց լիագում առնիստում։ Այս նախագծի նպատակը Հայաստանի ինքնիշխանությունը պաշտպանելն է, այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց ելքամբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։
Հայաստանի Հանրապետության ԵՏՄ-ին անդամակցության և նրա շուրջ տեղի ունեցող պրոցեսների համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը ստացել է շատ լուրջ հարվածներ և բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ այդ պրոցեսը շարունակվելու է և X պահից դառնալու է մեզ համար անվերահսկելի, եթե անվերահսկելի չի դարձել։
Հանրապետական խմբակցությունից Էդուարդ Շարմազանովը արձագանքեց, հարցը արհեստական է։
Հայաստանի Հանրապետության հասարակության մեծամասնության համար ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու խնդիր դրված չէ։ Եվ սա եզակի խնդիրներից մեկն է, որտեղ թե իշխանությունը, թե ընդդիմության մեծամասնությունը գտնում են, որ սա ճիշտ որոշում է։ Երկրորդ, երբ որ խոսում ենք ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մասին, մենք առաջինը պետք է քննարկենք ոչ թե ԵԱՏՄ-ն ինչ է տվել մեզ, այլ պետք է քննարկենք դուրս գալու դեպքում ինչ վնասներ կլինեն։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը կարծիք հայտնեց, նախագծի նպատակը երկար ժամանակ հարցը օրակարգում պահելն է, եւ եթե տնտեսական ցուցանիշները վերջին տարիներին այդքան վատն են, ինչու ելքը չի բարձրացնում կառավարության հրաժարականի հարցը։
Ինչու՞ չեք պահանջում կառավարության հրաժարականը ձեր բրած փաստերի հիմա վրա եւ պահանջում եք ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ։
Ելքամբակցությունից Մանեթ Անդիլյանի արձագանքը ուշագրավ երկխոսության հանգեցրեց։
Ես իհարկե կարող եմ դες այդ համակարծիքները, որ դա կառավարության ապաշնոր աշխատանքն է եւ հանդես գալ այլ նախաձեռնությամբ, բայց ես կուզենայի ժողովուրդը եւ հանրությունը եւս տեղեկանար այդ մասին, հետո նոր նման նախաձեռնությամբ հանդես գալ։
Իրականությունը գոչում է ժողովրդավարական երաս։ ՀՀԿ փոխնախագահ, ազնվազն նախագահ ակնարկում է, որ կես կատակորը դեպքում պահանջի կառավարության հրաժարական անդիմադիր ամենաակտիվ խմբակցության ակտիվ ներկայացնից մեկ ասում է, որ եկեք պաշտպանենք մեր կառավարությունը։
Ծառուկյան Դաշնքի պատգամավոր Միքայել Մալկունյանն առաջարկեց Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հարցը քննարկելու փոխարեն խոսել այն մասին, թե ինչու ԵԱՏՄ-ում հնարավորությունները արդյունավետ չեն օգտագործում։
Համաձայն եմ, որ մենք առանձին քննարկման առարկա դարձնենք, թե ինչի մենք ԵԱՏՄ-ի հնարավորությունները արդյունավետ չենք օգտագործում, ընդհանուր միջև մենք գնանք նրա, որ այո, Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով այժմ ժամանակը չէ նման ռազմավարական շրջադարձի հարց դնելու համար, չկա վերլուծություն, թե ինչ կլինի, եթե Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, նման նախագիծ քննարկելու համար ժամանակը վատ է ընտրված ըստ Ռուստամյանի, նաև այն պատճառով, որ Հայաստանը պատրաստվում է Եվրամիության հետ նոր պայմանագիր ստորագրել։
Եվրամիությունը ինքը իր քաղաքականությունը փոխել է այս ընթացքում, կամկամից հրաժարվել է եւ եւով է առաջնորդվում։ Մենք հիմա արեստական սրում ենք կամկամի հարցը եւ զարմանում եք, որ ինչու իշխանությունները դրան չեն համաձայնվում։ Ընդդիմությանը չեք կարողացել համոզել։ Եվ ուրեմն բնականաբար ժամանակը շատ վատ է ընտրված եւ կարծում եմ, որ իշխանությունները, եթե դա համաձայնվեն, ենձեւ ինչպես դուք եք ելում, այդ նշանակում է իշխանությունները օրակարգ են ելում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու խնդիրը։ Իսկինքն մենք ինչ ենք ուզում անենք սրանով։
Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, իրենց առաջարկը Եվրասիական միության օգուտների եւ վնասների հարցը լուրջ քննարկման դնելն էր ախտորոշման համար։
Այսինքն մարդը, օրգանիզմը, որ բողոքներ ունի, պետք է մի հատ յամերով անցկացնենք։ Որտեն այնքես ախտանշանները ինչից են, ով հիվանդ չի կամ չվարակվելա, վիրուսա ինչա, պետք է հետազոտենք։ Դա հանձնաժողովն է։ Նախ ասում են, այ մենք հանձնաժողով ենք քննարկում, բովանդակությունը մի քննարկեք։ Որ բովանդակությունը չքննարկենք, տենակ բողոքներ կա, հանձնաժողովը ո՞նց ենք հիմնավորելու կամ հերկելու։ Բայց այս հիմնավորումներից հետո էլ հանրապետական մեծամասնությունն ասում է, ախպեր, ինչ յավ մերիժման, դա բանը թող քրտնի, բանի, այն ինչա, Մալինա, Մուրաբախը, մի Ղարաբաղնից կանեք, կքրտնի, կչորանը կանցնի։ Էսա է ամբողջ բանավեճի պատմությունը։
Հարցի քննարկումն այսօր ավարտվեց, վաղ ազգային ժողովը քվեարկության կդնի Եվրասիական միությունից դուրս գալու հարցը քննարկող հանձնաժողով ստեղծելու հարցը, բացի ելքդաշնքից մյուս բոլոր խմբակցությունները, թե իշխող հանրապետականն ու դաշնակցությունը, թե ընդդիմադիր Ծառուկյան Դաշինքը հայտարարեցին, որ դեմ են քվեարկելու հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Այս քվեարկությամբ սակայն Եվրասիական տնտեսական միության օգուտների եւ վնասների մասին քննարկումները չեն ավարտվի։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ առաջիկայում այս հարցով նաև խորհրդարան հավաքական լսումներ կնախաձեռնեն։ Երկու ամսվա ընթացքում խորհրդարանում պետք է քննարկվի նաև ելքամբակտության հեղինակած մեկ այլ նախագիծ՝ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը Եվրասիական միությունից դուրս գալու գործընթաց սկսելու մասին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարան, դեռ կվերադառնանք այժմ ամեն երեքշաբթի ընթացող Անդրեաս Խուկասյանի գործով դատավարության մասին։ Ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվում է Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, հետագայում էլ իրավապահները խստացրին մեղադրանքը, թե նա մտադիր էր եղել ճեղքել ոստիկանական պատներ, շմիանալ սասնած ռեր զինված խմբին ու նրանց հետ պատանդներ պահել։ Այնինչ Սարի թաղի բախումների օրը գնդում վաղուց արդեն պատանդներ չկային։ Անդրեաս Խուկասյանը պատմել է, որ Խորենացու փողոցի ցույցերի օրերին զանգ է ստացել անձամբ այն ժամանակվա ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանից, ով զգուշացրել է հեռու մնալ փողոցային պայքարից։ Այսօրվա նիստը լարված մթնոլորտում է անցել, հաղորդում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Անդրեաս Խուկասյանի դատավարությունն այսօր մի պահ վերացվեց պաշտպանական կողմի եւ դատավորի միջև վիճաբանության, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ ոստիկանության գունդը գրաված սասնածառերին միանալու փորձի մեջ մեղադրվող Խուկասյանը հայտարարեց, որ ցանկանում է ցուցմունք տալ, մինչդեռ դատավորը արգելեց, նշելով, որ անբաստանյալին կլսի ՎԿ ոստիկաններին հարցաքննելուց հետո։ Խուկասյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը հայտարարեց, դատավորը դատախազի պատվերն է կատարում, փաստաբան Կարեն Մեժլումյանն էլ ընդգծեց։ Խուկասյանի ցուցմունքից ու ապացույցների հետազոտումից առաջ ոստիկաններին հարցաքննելով դատարանը խախտում է պաշտպանական իրավունքը։
Մենք չենք կարող գործի նյութերով չհետազոտված ապացույցների լողում կատարելով նկատելին հարցաքննել, ներկայացնել տեսակությունը, օրինակ ասենք որտեղ էի կանգնած հարգելի ՎԿ ազատության հրապարակում, որտեղ էի կանգնած հարգելի ՎԿ Սարի թաղում։
Ակնառու է, որ դու ամեն ինչը կատարեցիք մեղադրողի թելադրանքով, այսինքն այն շինտու գործը, որ վերվել է դատարան և փորձում են ստանալ անօրինական դատական հաշ, այս պահին նախագահը ամեն ինչ արեց մեղադրանքի կողմից ցույց տալու համար, որ հա մենք ձեզ հետ ենք, դատարանը ձեզ հետ է և դատարանը ձեզ կողմնի այդ հարցը։
Քրեական այս գործում որպես ՎԿ ներգրաված է 51 ոստիկան եւ 3 տասնյակից ավելի տուժող։ Անցյալ տարվա հուլիսից ազատազրկված Անդրեաս Խուկասյանը ապօրինի որակելով դատավորի այսօրվա գործողությունները հայտարարեց, որ այս կերպ փորձ է արվում իրեն հնարավորինս երկար պահել ճաղերի հետևում։
Այնից ավել մարդ պիտի ըստ էս ընդհանրակարգի հարցակումի, մինչեւ որ գործը հասնի իր ցուցմունքներին, դա հավանաբար լինել է մոտավորապես 2015 թվականին։ Ես միտում եմ այս արհեստական առանց հիմքերի կալանդիտակ պահելու ինձ քաղաքական գործչից, քաղաքական գործունեությունից, հեռու պահելու ինձ քաղաքական կյանքից։
Այդուհանդերձ դատավորը անփոփոխ թողեց ապացույցների հետազոտման հաջորդականությունը, ավելի քան 5 տասնյակ ոստիկաններից որևէ մեկն այսօր դատարան չէր եկել, ու հենց այդ պատճառով էլ նիստը հետաձգվեց մեկ շաբաթով։ Նախքան այդ դատախազը հասցրեց ընթերցել մեղադրական եզրակացությունը, պնդելով, որ Անդրեաս Խուկասյանը կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ և մտադրվել է ներխուժել ոստիկանության գրաված գունդը։
Ազատության հրապարակում մեկնարկած զանգվածային միջոցառման ընթացքում Անդրեաս Խուկասյանը, Արմեն Մարտիրոսյանն ու Դավիթ Սանասարյանը հանդես են եկել ելույթներով, որոնց ժամանակ մարդկանց կոչ են արել դուրս գալ փողոց և սատարել ՊԿՑ գունդը զավթած անձանց։
Անդրեաս Խուկասյանը չընդունեց իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքները, ավելին պաշտպանական կողմը նշեց, որ նախաքննությունը թերի է կատարվել։ Մեղադրական եզրակացության մեջ հատկապես հստակ չէ, թե երբ և որտեղ է սկսվել զանգվածային անկարգությունները։
Մենք զրկվել ենք նաև պաշտպանության հնարավորությունից։ Եթե ասում են այսինչ ժամին, այսինչ գործողություններով սկսվել է, մենք կասենք տեսակություն կա, ՎԿ-ն այդ դրա հետ կապված հարցեր կտային։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին թանկացումներ են առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի շուկայում, էական աճել են կարաքի և մսի գները։ Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովն առայժմ ուսումնասիրում է սպառողներն արդեն գրպանի վրա ազգում թանկացումները։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Վերջին 10 օրերին Երևանյան խանութներում կարաքն ու միսը թանկացել է ավելի քան 30%-ով։ Այս մասին փաստում են և պաշտոնական ցուցանիշները, և վաճառականները, և սպառողները։ Ազգային վիճակագրական ծառայության օգոստոս ամսվա տվյալներով մայրաքաղաքում տավարի մսի 1 կիլոգրամի միջին գինը կազմել է մոտ 2100 դրամ, ոչխարի միսը 2200 դրամ, խոզի միսը 2600 դրամ։ Այսօր տարբեր խանութներում նկատեցինք, որ տավարի միսը թանկացել է 300-ից 400 դրամ, ոչխարի միսը 500-ից 600 դրամով, իսկ խոզի միսը 800-ից 1000 դրամով։ Գումիշուկայում, որտեղ ենթադրվում է, որ միսն ավելի էժան գներով կարելի է գնել, քան մթերային խանութներում, վաճառողները ևս ողոքում էին։ Լսում են գինը և հուսահատ հեռանում։
Հիմա ճալաղը 400 դրամ է։
Խաղը ի՞նչան է։
86, 87։ Եթե դրամը գործի
չկա, բայց ի՞նչ կա վաճառում, որպես
մուսավաճառներ։ Վաճառում ինձ ոչ ուզում
են։ Կտրուկ թանկացել է նաև կարաքը։ 200 գրամանոց անկոր վիոլա տեսակի կարաքներն այսօր խանութում 980-ից 1050 դրամի սահմաններում էին վաճառվում։ Վաճառողները միշտերը պնդում էին, որ 10 օր առաջ 750-800 դրամով էին վաճառում։ 1 կիլոգրամ կարաքն այսօր թանկացել է մինչև 4200 դրամ, նախկին 2800-3000-ի փոխարեն։
Այսօր օդ կարաքի գինը լսեք
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից հայտնեցին, որ մսի շուկան դուրս է իրենց ուսումնասիրությունների դաշտից։ Ինչ վերաբերում է կարաքի գնի կտրուկ թանկացմանը, հանձնաժողովի վերլուծության վարչության պետ Գնել Ալավերդյանը բացատրեց, թե թանկացման պատճառը միջազգային գների փոփոխությունն է։
Նոր Զելանդիայից արտանող հիմնական ընկերությունների, այդ թվում Ֆոնտերա ընկերության պաշտոնական տվյալներով 2016 թվականի մայիսից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբեր ամիսն ընկած ժամանակահատվածում կարաքի միջազգային գները, արտահանման գները աճել են ավելի քան 130%-ով։ Սա շատ բացառիկ գնային բարձրացում է և բավականին էական գնային բարձրացում է։ Նույն ժամանակահատվածում մեր երկրում կարաքի մարածավ վաճառքի գները բարձրացել են ընդամենը 44-50%-ով։
Պաշտպանված և իրազեկ սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը մինչդեռ պնդում է, թանկացման իրական պատճառները պետք է այլտեղ փնտրել, շեշտելով. կարաքը միայն դրսից չէ ներմուծվում, տեղական արտադրողն էլ է այն թանկացած այն դեպքում, երբ կաթի մթերման գինը չի փոխվել։ Պիպոյանը հավելում է, կառավարությունը ոչինչ չի արել գների աճը զսպելու համար, հակառակը դիմել է բավական խորամանկ քայլի։
Գնաճը էական նկատվեց այն բանից հետո, երբ կառավարությունը ներկայացրեց տնտեսական ցուցանիշները, ազգային վիճակագրական ծառայությունը այս ամենն ամփոփեց, որ մենք ունենք տնտեսական աճ, չունենք գնաճ եւ անմիջապես հետո եղան կտրուկ քայլեր, իդեպ ոչ միայն կարաքի շուկայում մսի, այլ նաեւ տնտեսական ապրանքների եւ արդեն հանուն դեպս իրացման ցանցը ստացել է ահազանգ մատակարարներից, որ մի շարք այլ ապրանքների գներ պատրաստվում են ցանկանալ եւս։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը մսի թանկացումը պայմանավորում է բնակլիմայական վատ պայմաններով։ Փոխնախարար Աշոտ Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց։ Վատ եղանակի հետևանքով անասնագերն է թանկացել, տնտեսվարողն էլ ստիպված միսը թանկ է վաճառում կեր գնելու համար։ Մինչդեռ Պիպոյանը այստեղ էլ տեսնում է գյուղատնտեսության նախարարության վատ աշխատանքը, ընդգծելով, այսօր պետությունը մենակ է թողել ֆերմերին, դրա համար էլ չի կարող խաղի իր կանոնները թելադրել։
Այն երկրում, որ երկրում գյուղատնտեսության նախարարությունը այս հարցերի շուրջ ուղղակի ձեռքերը լվացել, խաչվել ամիկոն ոչնչորցից զբաղվում, զարմանալ կամ մեկնաբանել, թե ինչու է թանկացել, չենք կարող։ Պետությունը երբեք չի աջակցել, որ մի օր էլ գնա ասի, գիտես, վաղվանից այս աջակցությունը կմոռանաս, եթե դու ինքնուրույն որոշում ես ամեն ինչ տանես։
Մեր դիտարկմանը, որ լուրեր են շրջանառվում մեծ քանակի մսամթերքի արտահանման շուրջ, գյուղատնտեսության փոխնախարար Հարությունյանն ասաց, արտահանումը միայն խթանում է արտադրության զարգացումը։
Մարդիկ գիտեն, որ իրանց ապրանքը բավականին նորմալ գնով իրացվելու է, կսկսի նորից տնտեսությունը զարգանալը։
Բայց
տեսեք, վատը ո՞րն է։
Սպառողի համար է վատը։
Թանգանում է սպարողը
համար։ Երբ որ մտենք էժանա լինում, սպարողը միշտ գոհ ամնում, ատտրողը դժգոհ եւ հակառակը։ Դա շուկայի երևույթներից մեկն է, ընդանուր տնտեսական աճի քտաներից մեկն է, որ զարգացում է տանում առաջին պահանջարկը կարգավորելու տեսանկյունից։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսը շարունակում է գլխավորել Կատալոնիայում կիրակի անցկացված անկախության հանրաքվեն։ Բարսելոնան մտադիր է կյանքի կոչել դրա արդյունքները, թե ինչպես առայժմ անորոշ է։ Միջազգային հանրությունը հիմնականում կամ չի ընդունում, կամ էլ վերապահումով է խոսում այս քվեարկության մասին։ Մյուս կողմից Իսպանիայի իշխանությունների գործադրած բռնություններն արդարացնողներ չկան։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Կատալոնիայում այսօր գործադուլ է։ Նման կերպ կատալոնցիները իրենց բողոքն են հայտնում ոստիկանների բռնությունների դեմ, որտեղի ունեցան անցած կիրակի անկախության հանրաքվեի ժամանակ։ Վերջին տվյալներով ոստիկանների եւ հանրաքվեի մասնակիցների բախումների արդյունքում մոտավորապես 1000 մարդ է տուժել, քաղաքացիական անձինք եւ ոստիկաններ։ Բարսելոնայի մետրոպոլիտենի կայարանները փակ են, մարդկանց խմբերը փակել են գլխավոր փողոցները, հանրային ծառայողները դուրս են եկել հիմնարկներից, խանութների, սուպերմարկետների, սրճարանների մի մասն է մասնակցում գործադուլին, ցուցարարները փակել են նաեւ կառավարական որոշ շենքերի մուտքերը։ Սակայն Իսպանիայի երկու խոշոր արմյութենական միությունները հրաժարվել են սատարել Կատալոնիայի գործադուլը։ Հրաժարվելու պատճառը անկախության հռչակելու կոչերն են։ Նրանք չեն ընդունում Կատալոնիայի անկախությունը։ Երկու շաբթի օրը տարածած իրենց հայտարարությունում քննադատել են անկախության կոչերը, ինչպես նաև ոստիկանների բռնությունները։ Արմյութները նշել են, որ հակամարտության ելքը գտնելու համար անհրաժեշտ է Մադրիդի հետ բանակցություններ վարել։ Եվրամիությունը եւ ՄԱԿ-ը Կատալոնիայի ճգնաժամը ժողովրդավարական ճանապարհով լուծելու եւ երկխոսության կոչեր են արել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Իսպանիայի իշխանություններին կոչ է արել Կատալոնիայում իրավիճակը կարգավորել ժողովրդավարական մեթոդներով։ Նա Մադրիդին նաեւ կոչ է արել անաչառ հետաքննել բռնությունների բոլոր դեպքերը, որոնք տեղի են ունեցել Կատալոնիայի հանրաքվեի օրը, հոկտեմբերի 1-ին։ Ավելի վաղ Եվրամիությունը եւս Իսպանիայի կառավարությանը կոչ էր արել երկխոսության միջոցով գտնել ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիները։ Առանձին պետություններ եւս արձագանքել են Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեն։ Associated Press-ը ներկայացնում է դրանցից մի քանիսը։ Կիպրոսի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե հարգում է Իսպանիայի միասնականությունը, նշելով, որ Իսպանիայի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգել, իսկ անկախության հանրաքվեն խախտում է Իսպանիայի սահմանադրությունը։ Առաջ շարժվելու միակ ճանապարհը երկխոսությունն է եւ զսպվածությունը, նշել է Կիպրոսի արտգործնախարարությունը։ Associated Press-ը հիշեցնում է, որ Կիպրոսը ինքը բաժանված է երկու մասի՝ հունական եւ թուրքական մասերի։ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակն այսօր ասել է, թե Իսպանիայի տարածքային ամբողջականությունը հիմնական սկզբունքն է։ Շոտլանդիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Կատալոնիային պետք է հնարավորություն տրվի որոշելու սեփական ճակատագիրը։ Իսպանիան կպնդի, որ հանրաքվեն անօրինական է, բայց Իսպանիան, ինչպես եւ եվրոպական եւ միջազգային հանրությունը, չի կարող անտեսել արտահայտված ձգտումները, հայտարարել է Շոտլանդիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեի անցկացումը ողջունել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղը։
Իրավապահների հետ բախումներ են տեղի ունեցել Թբիլիսիում, ընդդիմադիրները դժգոհ են քաղաքային իշխանությունների որոշումից Բիդինա Իվանիշվիլիի ընկերությանը փոխանցել քաղաքի երկու խոշոր հողակտորներ։ Քաղաքապետարանի դիմաց երեկվա ցույցը ցրելու համար ոստիկանները ուժ են կիրառել, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թբիլիսիի ոստիկանությունը երեք բավական մեծ դժվարությամբ կարողացավ ցրել քաղաքապետարանի առջև կազմակերպված ցույցի մի քանի 100 մասնակիցներին, որոնք ժամեր շարունակ արգելափակված էին պահում Շարտավայի փողոցի երթևեկելի հատվածը։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցների միավորող ազգային միացյալ շարժման անդամները բողոքում էին Թբիլիսիի ավականու Սակրեբուլոյի անցած շաբաթ ընդունած որոշման դեմ, որի համաձայն Բիդինա Իվանիշվիլիին պատկանող Տոբորի ռեզորտ ընկերությանն է փոխանցվում Վրաստան Հայաստանի մայրաքաղաքի ամենաթանկարժեք հատվածներում գտնվող երկու հողատարածք։ Առաջին հողակտորը 2000 քառակուսի մետր ընդհանուր տարածքով գտնվում է Ազատության նախկին Երևանյան հրապարակից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա Պուշկինի անվան այգում։ Իվանիշվիլին պատկանող ընկերությանը ևս 5000 քառակուսի մետր է փոխանցվել նաև Նարիկալա բլրի վրա գտնվող Բուսաբանական այգում միլիարդատիրոջ առանձնատան անմիջական հարևանությամբ։ Թբիլիսիի քաղաքապետարանի պնդմամբ այս քայլի նպատակը նոր քաղաքաշինական նախագծերին զարկ տալն ու ներդրումներ գրավելն է, օրինակ Նարիկալայում առանձնացված հողատարածքում Բիդինա Իվանիշվիլին պատկանող ընկերությունը պատրաստվում է Պանորամա Թբիլիսի անվանումը կրող մի թաղամաս կառուցել, որտեղ հիմնականում 5-աստղանի հյուրանոցներ են կենտրոնացվելու։
Ձալյան մարտիվի իխոն, տես մոտխոն, այսօր մոտխոն ադրչեբան։
Մեր պահանջն անփոփոխ է, քաղաքապետարանը պետք է հրաժարվի կյանքի կոչել այս որոշումը, ըստ որի օտարվում և գործնականում նվիրաբերվում են Պուշկինի զբոսայգին և Բուսաբանական այգուն հարող տարածքները։ Բողոքի ակցիայի ընթացքում մեր 6 զինակիցները բերման ենթարկվեցին, նրանցից 2-ի նկատմամբ ոստիկանությունը բռնություններ կիրառել, ինչի հետևանքով նրանք այժմ հիվանդանոցում են։ Այս ամենի հետևանքով ազգային միացյալ շարժումն անցնում է բողոքի գործողությունների ռեժիմին։ Մենք ամենօրյա ռեժիմով ենք պայքարելու Թբիլիսիի տարածքների վերադարձի համար, որպեսզի այդ տարածքները հերթով չնվիրաբերվեն, Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարում էր ազգային միացյալ շարժման քաղաքապետի թեկնածու հայտնի հեռուստահաղորդավար Զալ Ուդումաշվիլին։ Թբիլիսիի քաղաքապետի ընտրություններն ի դեպ կայանալու են հոկտեմբերի 21-ին, իշխող վրացական երազանք կուսակցության անդամների համոզմամբ հենց առաջիկա ընտրություններն ու ազգային միացյալ շարժման թեկնածուի ցածր վարկանիշն են, պատճառը, որ ընդդիմությունը փորձում է սրել իրավիճակն։ Այս մասին այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարում էր վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Անկեղծ ասած, ես դժվարանում եմ հստակ անվանում տալ այն ամենին, ինչ կատարվում է, դա քաղաքական և մարդկային անազնվության վառ դրսևորում է, այդ մարդիկ անցել են չափն ու սահմանը։ Ես այդ գործողությունների կազմակերպիչներին նույնիսկ քաղաքական գործիչ անվանել չեմ կարող, քանի որ նրանք ակնհայտորեն մնացել են անցյալում, սնանք քաղաքական գործիչներ ու սնանք քաղաքական ուժեր, որոնք փորձում են իրենց վրա ուշադրություն սևեռել ստեր տարածելով և անազնիվ պահվածքով, հայտարարում էր Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Անդրադառնալով վեճի բունառարկային մեկ լարիով հողատարածքների փոխանցմանը Բիդինա Իվանիշվիլին պատկանող ընկերությանը, Վրաստանի վարչապետը պնդում էր, որ որևէ արտառոց դեպք տեղի չի ունեցել։ Պուշկինի այգուն հարակից տարածքում այդ ընկերությունը քաղաքի համար շատ մեծ կարևորություն ունեցող ավտոկայանատեղի է կառուցելու, հայտարարում էր Կվիրիկաշվիլին։ Ինչ վերաբերում է Նարիկալա բլրին հարող տարածքին, ապա քաղաքի այդ հատվածը Վրաստանի վարչապետի պնդմամբ մեջբերում այսօր իրենից անապատ է ներկայացնում և Իվանիշվիլին այն պատրաստվում է կանաչապատել։
Վերադառնանք Հայաստան և որվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հարավոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Աշխարհում կատարվում են ցավալի իրադարձություններ, անիմաստ զանգվածային սպանդ, ահաբեկչություններ, դանակահարություններ, ոստիկանության հարձակումներ ինքնուրույն ապրելու ցանկություն ունեցող ժողովրդի վրա։ Գուցե տարօրինակ թվա, բայց իմ տպավորությամբ դրանք ինչ-որ ձևով փոխկապակցված են։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ մինչև աշխարհի ադեկվատ մարդիկ չհասկանան, թե որն է չարիքի ընդհանուր արմատը, այդ դեպքերը շարունակվելու են, բազմապատկվելու, հազարապատկվելու։ Բայց փնտրել այդ արմատները դավադրության տեսությունների մեջ մասոնների, սորոսի, ռուսների, ամերիկացիների, արևմուտքի, իսլամի կամ զանազանուժային կենտրոնների մեջ նշանակում է ոչ միայն գնալ սխալուղությամբ, այլև անուղղակի ձևով մեծացնել չարիքի մասշտաբները։ Արմատը մեր, մոլորակի բոլոր մարդկանց մեջ է, ավելի ճիշտ մեր հոգու ստվերոտ կողմերի մեջ, եթե կարճ ասենք, մեր ստվերոտ կողմը անհանդուր ժողականությունն է, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Արձագանքելով մեկնաբանություններին, թե վերջին շրջանում աշխարհի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցող հանրաքվենները կարող են շահեկան լինել հայկական հարցերի լուծման տեսանկյունից, ժամանակ թերթը գրում է. Կատալոնիան, Իրաքյան Քուրդիստանը չեն կարող նախադեպ լինել Ղարաբաղի համար, ինչպես որ չեն կարող ադրբեջանական տեսանկյունից նախադեպ լինել Ղրիմը, Աբխազիան և Հարավային Օսիան, որոնք համաշխարհային քաղաքականության մերժմանն արժանացած և չընդունվող օրինակներ են, չեն քննարկում շարժառիթները, գնահատականները և այլն։ Դրանք բոլոր դեպքերում խիստ սուբյեկտիվ են և ամենաաննշան հանգամանքն անգամ կարող է բերել անվերջանալի բանավեճի, իսկ հայկական խնդիրը նախադեպեր փնտրելու համար այդ օրինակ բանավեճերի ծուղակում հայտնվելը չէ, ավելին, մեր ուժը թերևս այն մոտեցումն է, որ աշխարհի ոչ մի կոնֆլիկտ նման չէ մյուսին, հետևաբար որևէ մեկը մյուսի համար չի կարող լինել օրինակ, այդ մոտեցումը Հայաստանի համար ապահովում է շատ ավելի անխոցելի և արտաքին քաղաքական մանևրի տեսանկյունից դյուրին իրավիճակ, քանի որ Հայաստանն ամենևին ստիպված չէ, այսպես ասած, կիսվել այլ հակամարտությունների որևէ կողմի միջև, վտանգելով կողմերից մեկի հետ հարաբերությունները, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Իշխանությունները Եվրամիության հետ համաձայնագրի ստորագրումով մեծ գումարների ակնկալիք ունեն։ Դրա համար էլ արդեն սկսել է շողոքորթել Եվրոպացի պաշտոնյաներին, գոհունակություն հայտնելով նախկինում ցուցաբերած օժանդակության համար, այդ թվում խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Եվրամիության հետ համագործակցության համար, այնպես որ Էդվարդ Նալբանդյանի երեկվա հայտարարությունները հենց այդ տրամաբանության շրջանակներում էին, բայց հետաքրքիր է, որքան երկար կպահպանվի իշխանությունների այդ բարեհաճ վերաբերմունքը։ Իշխանությունները սովոր են գումարներ խնդրել այս կամ այն ծրագրերն իրականացնելու համար, բայց միշտ չէ, որ այդ գումարներն իրենց նպատակին են ծառայեցվում, ու երբ դոնորները սկսում են հաշվետվություն պահանջել ծախսած գումարների համար, միանգամից անցնում են հակահարցակման, գրում է ժողովուրդն ու հիշեցնում, ու երբ այդքանից հետո Եվրամիության դեսպան Սվիտալսկին քննադատեց ընտրությունների որակը, ՀՀԿ-ականները միաբերան սկսեցին հակադարձել, թե պետք չի մի կողմից օժանդակություն ցուցաբերել, մյուս կողմից այդպես հսկել, և որ իրենք այդ գումարների կարիքը չունեն, արձանագրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Հայաստանի առաջ կանգնած կարևորագույն վտանգներից մեկը մեր ժողովրդագրական իրավիճակն է, ավելի պարզասած արտագաղթը։ Տարիներ շարունակ վերլուծություններ ու հետազոտություններ են արվել արտագաղթի պատճառների վերաբերյալ։ Հիմնական պատճառն այնուամենայնիվ սոցիալականն է, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Ըստ էության Հայաստանի զարգացման բանալին հենց տրանսֆերտների, տնտեսական աճի և արտագաղթի ուղղակի կապը կտրելու մեջ է։ Դրա համար պետք է ընդամենը ապահովել տնտեսության որակական փոփոխություն, դա էլ իր հերթին նշանակում է տնտեսության կառավարման մատական բարեփոխումներ, ապա մոնոպոլիզացում, բիզնեսի ու քաղաքականության տարանջատում, կոռուպցիայի մակարդակի նվազեցում, դատական իշխանության արդյունավետության բարձրացում եւ ընդամենը, ու եթե մի քանի տարի տրանսֆերտների նվազմանը զուգահեռ մենք արձանագրենք, որ մեր տնտեսությունն աճել է, իսկ արտագաղթը նվազել, ապա միայն այդ դեպքում կարող ենք համոզված լինել, որ իրոք բարեփոխումներ են տեղի ունեցել, գրում է Հայկական ժամանակը։
Եվ խոստացված ռեպորտաժը խորհրդարանից, մեկ տասնյակ պատգամավորներ պետությունից խնդրում են վճարել Երևանում վարձակալած բնակարանների գումարը, օրենքն այսպիսի հնարավորություն տալիս է, բայց այս ցանկում են հայտնվել մարդիկ, ովքեր գոնե մինչև պատգամավոր դառնալը հայտնի էին իրենց բիզնեսներով, շքեղ կյանքով։ Աստղիկ Պետևյանը հետաքրքրվել է, ինչու են տան փողը բյուջեից վերցնում։
10 պատգամավորներ դիմել են ազգային ժողովի նախագահին, խնդրելով Երևանում բնակարան վարձելու գումար։ Խորհրդարանի հանրային կապերի վարչության փոխանցմամբ դիմող յուրաքանչյուր պատգամավորին բնակարան վարձելու համար տրվում է ամսական 100 հազարական դրամ։ Ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին օրենքի համաձայն բնակարանի վարձին համարժեք փոխհատուցում է տրվում Երևան քաղաքում բնակարան չունեցող պատգամավորներին։ Բնակարանի վարձի համար դիմողների շարքում է նաև ազգային ժողովի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ազգական Կարինե Պողոսյանը։ Նա նախորդ գումարման խորհրդանում հանրապետական խմբակցությունից էր, երբ Հովիկ Աբրահամյանը հեռացավ ՀՀԿ-ից, ընտրվեց Ծառուկյան դաշինքի ցուցակով։ Ազատության հետ զրույցում Պողոսյանն ասաց, աշխատավարձով ապրող մարդ է, հնարավորությունները չեն ներում, որ անձամբ վճարի Երևանյան բնակարանի համար։ Պողոսյանն Արտաշատ քաղաքից է, Երևան հասնելու համար նրանից մոտ 40 րոպե կարող է պահանջվել, բայց նախ ընտրում է խորհրդանից գումար ստանալ և մայրաքաղաքում տուն վարձել։
Հաճախակի խցանումներ են լինում, նամանավան, երբ հիմա նոր ընտրական օրենսգրքով նոր կանադրության նիստերը սկսում են ժամը 10-ին, ես հաճախ փորձեցի գնալ գալ, բայց ուշանում էի, չի ստացվում, ուստի անպայման պետք է նաև մնալ Երևանում։
Հարմարավետ բնակարան է, որ դուք վարձում
եք։ Այո, նորմալ, բարվոք վիճակում։
Ինչքան եք վճարում։
Այնքան, որքան ազգային ժողովը հատկացնում է մեզ, այո։
Դուք չունեք այդ հնարավորությունը, որ դիմում եք պետությունից ստանալու անձնական միջոցներ չունեք։
Իհարկե չունեմ, ոչ մի բիզնես, ոչ մի եկամուտ ուրիշ աղբյուր, եկամուտ ուրիշ աղբյուր չունեմ, ուստի իմ իրավունքն է, օգտվում եմ այդ իրավունքից։ Աշխատավարձով ապրող մարդիկ ինչպես կարող են ունենալ այդ հնարավորությունը։
Կարինե Պողոսյանը այս տարի միայն աշխատավարձ է հայտարարագրել, մոտ 2.200.000 դրամ։ Նրա ամուսինը Ռոբերտ Գասպարյանը անցած տարվա հայտարարագրում 780.000 դրամ աշխատավարձից բացի նշել է, որ ձեռք է բերել Volkswagen Touareg մագնիշի մեքենա, ընդամենը 500.000 դրամով։
Ինքը շքեղ մեքենա չի, շատ սովորական եւ ոչ նոր վիճակում, ոչ թարմ այդ կարգի մեքենա է եղել, մենք ինչ հայտարարագրել ենք, լրիվ օրենքի շրջանակներում ենք հայտարարագրել։
Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Կարապետյանն ընտրվելուց հետո հայտարարագրել է մեկ հողամաս Toyota Land Cruiser մակնիշի ավտոմեքենա։ Նրա դրամական միջոցները 15 միլիոն դրամ են կազմել, աշխատավարձը 650,000։ Կարապետյանը ևս դիմել է Երևանում տան վարձակալության գումար ստանալու։ Արմավիրից դաշնակցության տարածքային ընտրական ցուցակով ընտրված Կարապետյանը հայտնի դարձավ նոր գումարման խորհրդանի առաջին իսկ նիստերից, երբ կոռուպցիոն դեպքերի մասին հայտնելը գործ տալ համարեց։ Նրա կարծիքով ազդարարի ինստիտուտը հայերին հարիշ չէ։
Ինչ է դիմել ազգային ժողովի փոխադրում տանալու նյութականը։
Հարցով դիմեք իմ օգնականը։
Պողոսյանի հորդորի համաձայն հարցերի պատասխանները ստանալու նպատակով դիմեցինք նրա օգնականին։ Օգնականը կարճ շփման կողմնակից դուրս եկավ։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ևս դիմել էր փոխհատուցում ստանալու համար։ Նա Ծառուկյան խմբակցությունից է, բայց ազգային ժողովի տեղեկացրին Ղուկասյանն այլևս բնակարանային վարձի հատուցում չի ուզում։ Ղուկասյանն այսօր հավաստիացնում էր Երևանում տուն չունի, իսկ միջոցներ էլ չունի տուն վարձելու։
Ուզում ես իմանալ ես հարուստ եմ, թե ոնց է, եթե ուզում իմանալ, հնարավորություն ունեմ, չունեմ, եթե ես
Երևանում
տուն ես Երևանում չեմ մնում։ Հիմա այդ 100,000 դրամ այդ ինչ կարևոր է դες։ Հետո մինչև ես ձեր աղմուկ բարձրացնելը, ես ավելի շուտ դիմում եմ տվել, որ ինձ պետք չի այդ գումարը։
Ինչու՞ բայց։
Այդպես։ Դա իմ անձնական խնդիրն է, ես չեմ։
Դիմել եք, չէ՞, բնականաբար։
Չէ, օրինական, դա օրինաչափը յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի։ Եվ ես հիմա ինձ պետք չի, ի՞նչ խնդիր կա հիմա։ Դե հիմա աղջիկ ջանը, ինչու կամ ո՞նց, ի՞նչ, այդպես։
Մամուլում տեղեկություն էր տարածվել, թե Ծառուկյան Դաշինքի падգամավորների փոխհատուցում ստանալու դիմումները զայրացրել են ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Այդ падգամավորները դոլարային միլիոնատերեր են, բայց իրենց պահում են որպես մուրացկաններ, փորձելով պետությունից հավելյալ 100,000 դրամ փոկել։ Գրել է ժամանակը հավելելով, առաջիկայում նրանք ետ կվերցնեն իրենց դիմումներն ու կհայտարարեն, որ այդ գումարի կարիքը չունեն։ Մինչդեռ Վարդան Ղուկասյանը պնդում էր, հարցը իրենց Դաշինքում չի քննարկվել։
Այդպես փոքր հարցերում հարցեր չի քննարկվում Ծառուկյան Դաշինքում։ Այդ ինչ մի հատ խնդիր է, որ պետք է քննարկման առարկա դառնա։ Մենք ավելի լուրջ հարցեր ենք քննարկում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարդան Ղուկասյանի հայրենի Գյումրիից ռեպորտաժ, այնտեղ շատ են տուժողները Գլենդել Հիլզից։ Սննկանալուց հետո շինարարական ընկերությունն այլևս կարծես փակել է փոխհատուցումների հարցը, այնինչ մարդիկ իրենց հողատարածքներն են հանձնել բնակարանի ակնկալիքով։ Հաղորդում է Շիրակի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Glendale Hills ընկերության սնանկացումից ու լուծարումից հետո Շիրակի մարզի մի քանի գյուղերի բնակիչներ չգիտեն ումից պահանջել իրենց տնամարդ ցողատարածքների վերադարձը։ 8 տարի առաջ գյուղացիներն իրենց տնամարդ ցողատարածքները արկու վաճառքի պայմանագրով նվիրաբերել են Glendale Hills-ին, որն էլ նույն պայմանագրով պարտավորվել է 270 օրվա ընթացքում այդ նույն հողատարածքում բնակելի տուն կառուցելու հանձնել 1988-ի աղետալի երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքին։ 2009-ին կնքված պայմանագրային ժամկետները մի քանի անգամ խախտվել են և գյուղացիների հետ ամեն տարի նոր պայմանագիր է կնքվել, սակայն այդպես էլ որևէ բնակելի տուն Գլենդել Հիլզը մարզի գյուղական բնակավայրերում չի կառուցել։ Գյուղացիների շատերը տեղյակ չեն, որ ընկերությունը լուծարվել է, ոմանք էլ նոր էին իմացել ու չգիտեն, թե ումից և ինչպես են պահանջելու իրենց հողատարածքների փաստաթղթերը։ Հող ունենք, բայց մերը չէ, օդից կախված է, Ազատությանն ասում էին անորոշ իրավիճակում հայտնված ջաջուրցիները։
Ոչ խաբար կա, ոչ բան։ Սեցին դե թողերն եկան, գրեցին, գրանցին, վերցրեցին, որ պիտի տունը սարքեն, նվիրատվություն են ու վսյո էլ, ոչ մի խաբար է չկա։
Անհապույց դուք տվել եք, հա, հողատարածք։
Դե հա, եկան չապեցին, ու դեմ դի սարքվի, կատաստրով, մատաստրով, իրանց բաներեցին, վերցրեցին, որ նվիրատվություն են էլի մեզի, բայց մերիք մերը չէ։
Այսպես հողը ծերը չէ։
Հա, այն է, արդեն իրանցն է, իրանք էլ այդպես մարավ, ոչ խաբար, ոչ բան եղավ քանի տարի։
Մեր էս տերիտորիան իրանք վերցրել են գրկուկով։
Ինչ կա չկա, հա, այս տարածքի վրա այդ տվել եք իրանց։
ստորագրել գրկուկը վերցրել են դյաս մոտ
6500 մետր պայմանագրով տավենստով տավելին քսի գիրանց ես տարածքը հնել ոչ նարդում կինին ոչ էլ տիրությում կինին
Քանի տարի առաջ եք տվել
Եթե կինին է 6-7 տարի Միջև էսորը տիրություն չենին մարդիկ
Հասկնեմ ես հողը ծերը չէ
Հա մերը չէ պայմանագրով տավենստ բանու դակումենտով իրանց են Քսմիստեր կանստի դե դուրս գնի չես հողը չէ
Իսկ դուք գիտեք որ կլենդել հիտ զարվել է սնանգեր ճանաչվե
Թե չիդենք Եվ մեր դակումենտները մեր հողի պասպորտը ուր է
Գյուղացիները պատմում էին, որ պայմանագիրը կնքելու համար բազմաթիվ անգամներ ստիպված են եղել գյուղից մեկ Վանաձոր, մեկ Գյումրի ու Ախուրյան գնալ, բայց ապարդյուն, ջաջուրցի Աղվան Թումասյանի պնդմամբ իրենց պարզապես խապել են։
Խապելով տարան էլի, խապին, ով կպատկերացներ, որ ինչ որ գրել է, պետք է խապի այս տարի, կարող տարի այս տարի, մեր ոչ կա, ոչ Երևան, ոչ էլ գիտենք ուրին ինչին, քիչ խապեցին։ Քանի տարի չելեցին, հիմա նորից թղթերի է դեպիտ։ Նվաստի իսկական մենք պետ դադի տանք իրանց, բայց է տանք, պրոշտ է ինձ ասաց, թե որ թիգում չունիս ինձ ասաց, ծաղ իրանց տերնու իրանք ինչ պետ է նիչ, չատե խոսացինք պես են դավա էլեկ տարասկիս տերը չէ,
Շիրակի մարզի գյուղական 19 համայնքում երկրաշարժից անօթևան է ճանաչված 170 ընտանիք, որոնցից 34-ը Գլենդել Հիլզի է թողի նվիրաբերման պայմանագիր եք ընկել։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանից հետաքրքրվեցի, արդյոք պարտադիր էր, որ գյուղացին իր սեփականությունը նվիրաբերեր Գլենդել Հիլզին։
Այո, պայմանը այնպիսին էր, որ Գլենդել Հիլզը պետք է իր միջոցներով կառուցեր բնակելի տներ իրեն պատկանող հողամասի վրա և դա պետք է գներ պետությունը Գլենդել Հիլզից և պետությունը անհրաժեշտ պետք է հատկացներ բնակ։
Մարկարյանի խոսքով դեռ պարզ չէ, թե ինչ եղանակով են 29 տարի փոխհատուցման սպասող ընտանիքները ետ ստանալու իրենց հողատարածքները։
Օրենտացը գնում է օրենսդրության սահմանված կարգով, այնտեղ քննարկվում է թե նվիրատվության կարգով դա պետք է լինի, թե դա դարանի վճռով պետք է վերադարձումը տեղ ունենա։ Այդ հարցերը մինչև հիմա էլ քննարկման փուլում են, այնպես որ որևէ ռիսկ չկա։ Գյուղացումն է հողամասը և վերջին հաշվով նորից լինելու է գյուղացումը։ Պարզապես կարծես թե ժամանակավորապես այս պահին գրանցված է Գլենդել Հիլզի անվամբ սեփականությունը։
Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերի անօթևան ընտանիքների համար հաջորդ տարվա բյուջեում գումար նախատեսված չէ։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ալավերդիում մոտ մեկ ամսից քաղաքապետի ընտրություններ են։ Հայաստանում ոչ հաճախ պատահող դեպք գործող քաղաքապետը չի առաջադրվում։ Տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է հետաքրքրվել, թե ինչու։
Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը պնդում է, թե նոյեմբերի 5-ին կայանալիք ընտրություններում իրեն քաղաքապետի թեկնածու չառաջադրելու մասին որոշում կայացնելիս հանրապետական կուսակցությունը հաշվի է առել իր կարծիքը, ասում է ինքն է որոշել չառաջադրվել այլ աշխատանքի անցնելու համար։
Իմ տեղը ով կարար որոշի։
Նախկինում երբևէ դուք չեք ասել, որ մտադիր չեք առաջադրվել։
Իմաստը ասելու։
2 տարի առաջ քաղաքապետ դառնալիս Փարեմուզյանը Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերությունում թողել էր Սանահինի դեպոյի պետի բարձր վարչատրության պաշտոնը, ասում էր բարձր վարչատրությունն իրեն չի գրավում, անելիքներ ունի քաղաքում։ Ընդամենը 2 տարի անց ուրիշ ցանկություններ ունի, բայց չի մանրամասնում, թե հատկապես ինչ աշխատանքի է անցնելու եւ որտեղ։
Երբ որ պաշտոնավարում ես կավարտ, այդ ժամանակ կիմանաք։
Դուք դժգոհ եք ձեր աշխատանքից, թե ինչու՞։
Ոչ, ես դժգոհ չեմ աշխատանքից, բայց վաղվա աշխատանքը ինձ իմ ընտանիքի համար ավելի հարմար աշխատանք։
Ավելի սիրելի աշխատանք է, թե ավելի բարձր
ավելի սիրելի ու ավելի բարձր վարձատրելի։
Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ով նաև հանրապետական կուսակցության մարզային խորհրդի ղեկավարն է, ազատության հետ զրույցում ասաց, բավարար է համարում քաղաքապետի աշխատանքը, բայց կուսակցության համար նպատակահարմար էր այլ թեկնածուի առաջադրումը։
Պետք է ասեմ, որ գործող քաղաքապետը Կարենը Փարեմուզյան այլ աշխատանքի տեղափոխման պատճառով թեկնածուը չի առաջադրում, և մենք ունենք նոր թեկնածու, մեր թեկնածուն Սասունն է Խեչումյան։
Դուք նշանակելու եք որևէ պաշտոնի իրեն։
Չի բացառվում, որ մարզային կառույցներից որևէ մեկում ասնի աշխատանք։
Այսինքն նախապես չկար այդպիսի աշխատանք։
Նախապես կոնկրետ որևէ աշխատանքի վերաբերյալ պայմանավորվածություն բնականաբար չի եղել։
Ճիշտ եմ հասկանում, ինքն է հրաժարվել, թե դուք եք այդպիսի որոշում կայացրել, հետևաբար ինքը
հրաժարվել։ Իր համաձայնությամբ կուսակցությունը որոշում է կայացրել, որպեսզի պաշտպանի այլ թեկնածու։
Մինչև անցած շաբաթ Ալավերդիում քննարկում էին գործող քաղաքապետ Կարեն Փարամյանի եւ Ալավերդիում պանդադուլական գործարան շահագործող ACP ընկերության տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանի հնարավոր թեկնածությունները։ Սակայն հանրապետականը երկու տարբերակներ չի ընդունել։ Այսօր թե Լոռու Մարսպետը եւ թե գործող քաղաքապետը հերքում են ACP-ի եւ գործող քաղաքապետի միջև եղած հակասությունները, սակայն ACP-ի ընկերությունը, որը նախորդ տարիներին հանրային աջակցություն է հայտնել այս կամ այն թեկնածուին, 2015 թվականի ընտրություններում Կարեն Փարամյանի թեկնածությունը պաշտպանող որևէ հրապարակային հայտարարություն չի արել։ Ավելին, Փարամյանի ընտրվելուց հետո քաղաքում ընկերության կողմից իրականացվող բոլոր ծրագրերը դադարեցվել են, Լոռու Մարսպետն ասում է։
ACP-ի գումարների կրճատումը ունեցել է կապ զուտ տնտեսական ճգնաժամի հետ եւ ACP-ի գործունեության հետ։ Հիմա չի բացառվում, որ եթե ACP-ի ֆինանսական վիճակը փոքրինչապես բարելավվել է, չի բացառվում, որ ACP-ն նորից սոցիալական ծրագրերը վերականգնի։
Որպես Ալավերդու քաղաքապետի թեկնածու հանրապետականը կառաջադրի Սասուն Խեչումյանի թեկնածությունը, ով Լոռու Մարսպետ Արթուր Ալբանդյանի Ալավերդու քաղաքապետ եղած տարիներին քաղաքապետարանի իրավաբանն էր, 1.5 տարի առաջ պաշտոն է ստացել Մարսպետարանում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարգելի ընկերներ, իմ գործընկերներն այս եւ այլ թեմաներով պատրաստել են նաեւ հեռուստատեսային ռեպորտաժներ, որոնք կարող եք դիտել այսօր ժամը 20-ին մեր ամենօրյա լրատվական ծրագրում, այցելելով www.azatutyun.am կայքը։ Ի դեպ, այսօրվա թողարկման հյուրն է ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը։ Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այսօր երկիչ երկահան Վահան Արծրունին էր, ում համերգը Զվարթնոց տաճարի տարածքում չեղարկվեց։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը պնդում է, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը կապ չունի այս պատմության հետ, բայց Արծրունին հակառակի մասին է խոսում, չերքելով նաև, որ գուցե այս որոշման վրա ազդել է իր ընդդիմադիր լինելը։ Լսենք հաղորդումից մեկ հատված։
Համերգից 3 օր շուտ ինձ եղավ զանգ մշակույթի նախարարության ՊՕԱԿ-ի կողմից։ Ես չշարունակեցի խոսակցությունը, բազմապես ուղղեցի իրենց դեպի կազմակերպիչը, որովհետև հարցերի բնույթը ստերթին իմ ոլորտից, իմ տիրույթից դուրս էր։ Ես զբաղվում եմ այս պրոյեկտի մեջ բացառապես ստեղծագործական խնդիրներով։ Այսինքն ես զբաղված եմ ծրագրի լավագույնս փորձնական շրջան անցկացնելու եւ պատշաճ կերպով ներկայացնելու հանդիսատեսին։ Հաջորդ օրը ես տանում եմ զանգ կազմակերպչից, տեղեկանում եմ, այո, Շարմինց, եւ տեղեկանում եմ, որ համերգը չի լինելու։ Իրենց բացատրությունը ինձ ոչ մի բանով չի տարբերվում այն բացատրությունից, որը որ իրենք հրապարակել են որպես հայտարարություն։ Սա իրողություն է։
Իսկ հայտարարությունում ասված էր, որ
օթերոսերը բավարար կերպով չէին վաճառվում եւ
օթերոթաբանների կանխատեսումներով այդ օրը լավ եղանակ չի սպասվել։
Այո, այդ օրը հրաշալի եղանակ էր, ինչպես գիտեք, եւ ընդհանրապես 4 օրներ վաճառվում արքի, որ դաղլիճի կեսը վաճառված էր։ Վարկածը չվաճառված կոմսերի դուրս է գալիս, մնում է եղանակի վարկածը, եղանակի վարկածն էլ ժխտվեց եղանակով, որովհետև 19-ից 21 աստիճան եւ կային անպամած առանց տեղումների։
ՊՕԱԿ-ի տնօրենը թերթեմին տված հարցազրույցում այսպիսի պատասխաններ ասել, էր առնվազն կոռեկտ չեմ համարում կազմակերպչական ինչ-ինչ հարցերի պատճառով համերգի չկայանալը բարդել մեր ՊՕԱԿ-ի կամ մշակ քաղաքացիության նախարարության վրա, մենք բաց ենք ցանկացած արվեստագետի, այդ թվում Վահան Արծրունու հետ համագործակցության համար, երբ որ հարմար գտնեն, թող գան եւ կազմակերպեն։
Ուրեմն ինչ բարձրացնելու խնդիրը եւ տեղափոխելը բարոյական դաշտ, որտեղ որ գործում են միջմարտկային հարաբերությունների որակումները։ ՊՕԱԿ-ի տնօրենը պետք է քաջ գիտակցի, ինչ պատասխանատվության տակ է ինքն իրեն դնում, որովհետեւ ընդհանրապես մի քանի օր առաջ Գառնի տաճարում տեղի ունեցել խրախճանք, որի նմանը 3 տարի առաջ տեղի ունեցել նույն Զվարթնոցի տաճարում, այսինքն բարիս բուն իմաստով քեֆուրախություն, ես դա համարում եմ խոնարհված եկեղեցիների տարածքում կազմակերպված սրբապղծության։
Լուսինե Միրզյանը գրել է, ինչ է կարծում հենց նախարարն է որոշել համերգն արգելել, թե ասենք ավելի վերևներից են որոշել։
Այն տարածքում, որը որ գոյանում է նախարարի փաստարկի եւ շարմի հայտարարության մեջ, այսինքն այդտեղ բավականին մեծ տարածություն կա ազատ, որովհետև երկու այդ փաստարկները տարբեր հարթությունների մեջ են գոյացել եւ իրենց մեջտեղում եղած տարածությունը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր վարկած մեջ բերել, առաջ քաշել եւ ծավալվել այդ ուղությամբ։ Ես չեմ ուզում դա անել, որովհետև իմ միակ հետաքրքրությունը այս պարագայում իմ համերգն է եղել, կա եւ մնում է, իսկ գործավարական եւ օթերեւութաբանական մեկնությունները թողում եմ նրանց, ովքեր որ այդ թեզերը առաջ են քաշում։
Լուսինե Սողոմոնյանը գրել է մոտավորապես 7 հարց հերթով կարդամ, առաջին հարցը շատ կարճ ու լակոնիկ է, Հասմիկ Պողոսյան թե Արմեն Ամիրյան։
Ինչացուն չունի, մենք գործում ենք համակարգի հետ։
Երկրորդը, պարոն Արտյունի, ես որպես հերոստատիտող ու որպես ձեր շարքային երկրորդ Պագու, ինչու չհավատամ Ամիրյանի պատասխանին, որ եղանակի տեսությանն են հետևել ու շարմն էլ որոշել է համերգը չեղարկել եւ այլն։ Լուսավորեք ինձ, խնդրում եմ։
Խնդիրը նրանում չի, որ ես չեմ հավատում։ Խնդիրը նրանում է, որ ես լուծում եմ սպասում, ոչ թե անընդհատ կրկնությունը նույն բաների թեզերի, այսինքն երկու այդ վարկածը ոչ մի բան չեն բացատրում, որպես ամփոփում, եթե թույլ տաք։
Խնդրեմ։
Իմ միակ ցանկությունը Մաշտոց Կոմիտաս համերգային նախագծի կյանքի կոչելն է եղել։ Այն կասեցվել է։ Ես քնչական մարմին չեմ, օթերևութաբանական հիմնար, նախարար կամ կանխագուշակ, որ վարկածների գոյացման ճանապարհով մոլորեցնեմ բուն արգելման փաստի երևույթը։ Պահանջում եմ բաց հետաքնություն եւ մեղավորների պատժում։ Ակնկալում եմ ստեղծված իրավիճակի լուծում՝ ի օգուտ երաշտական ծրագրի կայացմանը։
Լիլիթ Հովանիսյանը գրել է, գուցե քաղաքականությունն է ուղղախոս ու իշխանություններին խանգարող մտավորականին երկրից դուրս ուղղորդելու, քանի որ փակում են մարդու կեցության միակ միջոցը։
Սա իհարկե հարցի մի այլ շերտն է, որովհետև բացի այն բոլոր հանգամանքներից, որ հիմա ես մեջ բերեցի, նաև կա լրջագույն հանգամանք, որ գիտեք, ես բանակում ծառայելուց հետո 97 թվականից մինչ օրս 20 տարի է օրվա հացը աշխատում եմ իմ բացառապես երաշխությամբ։ Այսինքն իմ օրվա հացը տալիս է իմ հանդիսատեսը, որը պարզապես տոմս է գնում եւ ձգնում է ձայնասկավառակները եւ թույլ է տալիս ինձ դրա շնորհիվ աշխատել, ստեղծագործել, ընտանիք պահել
ու վաստակել տղանաս
բարձրագույն իմաստով ստեղծագործել, վաստակել։ Հիմա բավական է այդ կապը խոչընդոտել եւ բնականաբար, քանի որ դա միակ խողովակն է, որը ինձ թույլ է տալիս լինել, կոպիտ ասած օթերը, իմ օթը շատ հեշտ է
փակել։
Այս համերգի կասեցումը նաեւ այդ խնդիրն է բարձրացնում։
Հաջորդը, դուք պարբերաբար քննադատում եք նախարարության ու ուզում եմ հասկանալ, արդյոք հասցեական քննադատություն արել եք հենց նախարարին ուղված, գուցե պատճառներից մեկը հենց դա է համերգը չհարկելուին։
Եթե ուրեմն դուք հետևեիք իմ ելույթներին, եւ հիմնականում ես խոսել եմ օրենսդրական խնդիրների մասին, որովհետեւ մեր երկրում չկա մշակույթի մասին օրենք, հետեւաբար չկա ազատ արվեստագետի մասին օրենք, չկա օրենք թատրոնի մասին, չկա օրենք կինոյի մասին, դեռևս այ համարվում է նոր, դա պետք է ունենա։
Այսինքն այս դեպքում ոչ մի անձնական քննադատություն չի եղել, որ հետևություն անենք, գուցե եւ պատճառը դա է։
Ես գործում եմ համակարգի հետ, այսինքն լինի դա Ամիրյանը, թե լինի դա Հասմիկ Պողոսյանը, այս պարագայում բացառապես որևէ նշանակություն չունի, որովհետեւ համակարգն է արձագանքում։ Չնայած նաեւ կա վարկած, որ այստեղ նեղ ամբիցիաների խնդիր կա, չէ՞, որ առաջին առաջարկությունը Զվարթնոցում համերգ կայացնելու եղել է հենց մշակույթի նախարարության կողմից ամրանը։ Ինձ հրավիրել է իր մոտ փոխն նախարարը Արև Սամուելյանը առաջարկել է անցկացնել Մաշտոց Կոմիտաս համերգի, այսինքն կայացնել համերգը Զվարթնոցում, և մենք նույն ՊՕԱԿ-ի ղեկավարի հետ, Արայի հետ, մենք հանդիպել ենք և քննարկել ենք բյուջեն, գործընթացը տեղի ունեցել։
Հիմա ասել նորից եկեք պատրաստենք
տարածքը։ Որը ընդհատվել է այն ժամանակ, երբ որ ինձ հրավիրեցին խորհրդատվության, իրենք չգալով այդ հանդիպմանը, այսինքն դրանից հետո կապ հաստատել որևէ մեկի հետ, ինձ չհաջողվեց, և բնականաբար ես սկսեցի փնտրել այլ պարտներներին, և գտա շարմ ընկերությունը, որը ստանձնեց իր վրա բոլոր պարտականությունները կազմակերպչի, և պիտի ասեմ, չի թերացել մինչ օրս։
Ֆեյսբուքյան ասուլիսի ամբողջական տարբերակը Ազատության YouTube-յան ալիքում է։ Առաջիկա շաբաթ կինոգործիչները Միության նախագահ են ընտրելու։ Ռուբեն Գևորգյանցի մահվանից հետո այս աթոռի համար պայքարում են նրա որդին և ևս երկու թեկնածուներ։ Այս ընտրությունը նաև առիթ է թեկուս նախընտրական խոստումների միջոցով վերհանել, ինչ անել, որ հայկական կինոն նորից շնչի։ Կայանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Հոկտեմբերի 7-ին տեղի կունենա կինոգործիչների արտահերթ համագումարը։ Այդ կապակցությամբ այս օրերին կինոգործիչները քննարկում են ոչ միայն Միության առաջիկա անելիքները, այլև առասարակ տարեստարի կուտակված և այդպես էլ լուծում չգտած հայ կինոյի հիմնախնդիրները։ Այսօր հայելի ակումբում հրավիրած ասուլիսին ներկա անիմացիոն ռեժիսոր Նայրա Մուրադյանն իր ափսոսանքներ հայտնում, որ այս տարիների ընթացքում իր և իր գործընկերների նկարանած ֆիլմերը այդպես էլ հանդիսատեսին չեն հասնում։
2000 թվականից ամեն տարի համարյա մուլտֆիլմ եմ որ մեկն եք տեսել։ Նույնիսկ հեռուստատեսությամբ չի գնի։ Պրոբլեմները այն են, որ եթե ֆիլմը տարտադրվում է, ինքը չի երևում։ Ինքը ոչ մի արձագանք, եթե դու չդնես Facebook-ում, ուչունի։ Այսինքն պետական գումարով ստեղծված ֆիլմը չունի պետական շարունակություն իրան ներկայացնելու։ Իսկ վերջին տարիներին ընդամենը կարելի էր այդ դահլիճը գոնե տրամադրել արտադրված ֆիլմեր բոլորին ցուցադրելու ազատ։
Կինոռեժիսոր, կինոօպերատոր Վրեժ Պետրոսյանի համոզմամբ արմատական վերափոխումներ են անհրաժեշտ կինոյի ոլորտի զարգացման համար։
Որովհետև այսպես այլևս շարունակել չի կարելի։ Մեզ մոտ կարծես տարիների ընթացքում և քննարկումներ են եղել, և ինչ-որ միջոցառումներ են եղել, չեմ ասում սոցիալական օգնություններին ամեն ինչին, բայց այդ ամենի մեջ ճիշտ ասես Նայրան, ինչ-որ կինո այդ շունչը, կինո մթնոլորտը ոնց որ դուրս մղվեց այդ շենքից, և ել չեմ ասում այն տարօրինակ, ասենք, որոշ կազմակերպությունների ներխուժում և այլն և այլն։ Կարծեմ այս կինոմիությունն էլ որպես մոդել կրկնում է երկրի պաթոլոգիկ վիճակը, ծառայական մեքենաներ, շտատներ, քարտովարուներ, այս բոլորը պետք է վերածվի և ասենք կինոմիությունը դառնա կինեմատոգրաֆիստների իրոք պրոֆմիությունը, ես հասկանում եմ արմիությունը, որ երբ ես կարող եմ, ասենք կարող եմ դիմել կինոմիությանը, որ խնդրում եմ ես հարցում ինչ սատար կանել, որտեղ ասենք կինոկենտրոնը օրինակ եմ բերում, չարաչար ոտնահարել է իմ իրավունքները, սկսած կինո արտադրությունից, վերջացրած վճարումներ և այլն։
Կինոմիության այն համնուհոտը, որ կար, հա, այդ այգին կար, որտեղ նստում էինք, ինչ-որ բան էինք խոսում, քննարկում էր կինո, դա արդեն չկար վերջի տարիներ։
Կինոգետ, կինոռեժիսոր Դավիթ Մաթևոսյանի խոսքով էլ
ունենք մի միջավայր, կինո միջավայրը, որը ըստ էության ավերված է, այս պահին ժամանակին առկա գոյություն ունեցած կինո արտադրության ամբողջ պրոցեսից, քանի որ կինոն արվեստ է, այո, բայց կոլեկտիվ արվեստ է, դրա մասին չի կարելի մոռանալ, այդ ամբողջ պրոցեսից մենք հիմա միայն գաղափարներ ունենք և սակավ հնարավորություններ այդ գաղափարները իրականացնելու, բայց այս ընթացքում, այս 25 տարիների ընթացքում մենք մի շարք մասնագիտություններ ենք կամ կորցրել, կամ վերջին մարտիկ ունենք այդ մասնագիտությունները զբաղող։ Ինչու է այդպես, որտեվ կինոպրոցեսը ոչնչացվել է հայ ֆիլմի վաճառքով մինչև այդ արդեն ու մինչև հիմա, և իր մեծ դերը այդ ամեն ինչը փրկելու կամ վերականգնելու, վերստեղծելու մեջ ունենալու է իհարկե այդ պրոֆեսիոնալ գիլդիան, և
իդեմս կինոմիության,
իդեմս այո, կինոմիությունը, կինեմատոգրաֆիստների միությունը։
Կինոգործիչների համոզմամբ ամենացավալին այն է, որ ոչ միայն կինոյի մթնոլորտ չկա մեր երկրում, այլև կինո քննադատություն, որը շատ կնպաստեր հայ կինոյի զարգացմանը, ասում էր Վրեժ Պետրոսյանը։
Գիտեք ինչ կա, քննարկում չի նշանակում բարեկամ անգերական ծափ, ողջունել պրեմիերաներ
եւ այլն։ Նշանակում կան չեն ասեն եղբայր, դու իրանք ունես ֆիլմ նկարել, դու իրանք նկարել ես խայտառակ բան ես նկարել, եւ այդ եզրահանգումները հասնի տեղ եւ կառավարություն եւ մշակույթի նախարարություն եւ կինոկենտրոն։ Ցավոք նույն պատկեր ասենք նույն այդ շտատների բանյարումով նույն կինոկենտրոնը։ Եկ կարծես տպավորությունն էնա որ հերթական պաշտոնն է իր ծառայական մեքենայով, իր վարիքներով եւ այլն, ասենք փառատոններ մեկնելու արտոնություններով, առաջի դասի Իգնատիերտոնց եւ այլն։ Սա պետք է բոլորը վերանա։ Եթե մենք կարդինալ հիմնարար փոխում ենք ամբողջ կառուցվածքը սկզբունք, արդեն Գևոր Գևորյանը կլինի, Հարություն Խաչատրյանը կլինի։ Իրանք չի ունենա, ասենք, վերցնել գնալ մի ճանապարհով, որ մենք սկզբանե մերժում ենք։
Կինոգետներն այս օրերին աշխուժորեն քննարկում են նաեւ կառավարության ներկայացրած կինոյի մասին օրենքի նախագիծը, հիմնականում շեշտադրելով, որ այն կարծես թե ավելի դրսի կինոգործիչների շահերն է պաշտպանում, քան իրենց։ Կինոգործիչներն իհարկե քննարկումներ են ունեցել թե մշակույթի նախարարությունում, թե այլուր, բայց ոչ կինոմիությունում, որտեղից էլ թերևս հենց նախաձեռնությունը պիտի լիներ, համոզված է Դավիթ Մաթևոսյան։
Պատկերացրեք, եթե կինեմատոգրաֆիստների միությունը իր բարձրության եւ իր պրոֆեսիոնալ ունակությունների լավագույն վիճակում լիներ, ինչպիսի ուրեմն մասնակցություն կունենար այդ կինեմատոգրաֆիայի մասին օրենքի հիմիկվա քննարկմանը, առաջարկներով, դիտողություններով, միջավայրում քննարկելով եւ կոնկրետ խնդիրը բարձրացնելով չի զբաղվում կինեմատոգրաֆիստների միությունը։
Ես վերջին հաշվում գտնում եմ, որ օրենքը չէ, որ պետք է անի, որ մարդիկ կարողանան տաղանդավոր ֆիլմեր նկարել, դա չի առաջին խնդիրը, պետք է ունենալ տաղանդավոր մարդիկ, տաղանդավոր ընթացք, տաղանդավոր հաստատում սցենարից եւ այլն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելուն կնդիրներ, հիշեցնեմ, որ հաշված վարկյաններից 3w.azatutyun.am կայքում մեկնարկելու է մեր ամենօրյա հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրն է Ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը։ Իսկ ռադիոեթեր Ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։